8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Baza milimeta, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Žale se ribari, pojedoše im kormorani ribu. A čija je to riba? Ribari će reći njihova jer imaju obavezu da poribljavaju. A zašto poribljavaju? Zato što vraćaju prirodi ono što su joj uzeli. Prirodno je da kormorani jedu ribu. U ovom lancu neko kvari mustru, a to nisu ni ptice ni ribe. O alavim kormoranima, ptičijem gripu, uticaju ledenog talasa na ptice i još mnogo čemu govori gost emisije dr. Vojislav Vasić, ornitolog. 27 kostiju i 7000 nervnih završetaka na prosječno 30 cm prostora. Uglavnom bez znanja i svesti o ovim fascinantnim činjenicama, teramo stopala da nas nose, ne pružajući im negu i pažnju kako zaslužuju, a često ih maltretirajući neadekvatnom obućom, prekomernom težinom i lošim položajem tela. Čućete Mariju Radović iz Centra za stopala Koret. Dok čekate prevoz, dete koje se igra na snegu, šetate psa ili ste iz bilo kog drugog razloga napolju na januarskoj hladnoći, nemojte da palite cigaretu, koliko god vam se činilo da će vas to ugrejati. Ne samo da vas neće ugrejati, već će sniziti temperaturu kože i naterati srce da pumpa jače nego što mu prija. O tome govori dr. Petar Borović. Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije otvorilo je konkurs za dodelu velike povelje Zelena planeta pojedincu, društvu ili ustanovi za učinjeno dobro prirodi. Branislav Marinkov vas poziva da učestvujete i predložite svoje kandidate za ovo priznanje. Sa dugogodišnjim urednikom i voditeljem emisije Čekajući vetar govorit ćemo i o predstojećem 34. po redu rođendanu naše emisije. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
About. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet
feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. Loving me, she feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. 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 Good day, sunshine.
Policija je kod Velikog Gradišta privela tri osobe osumnjičene za krivolov strogo zaštićenih divljih gusaka. Dežurni javni tužilac naredio je privođenje i oduzimanje oružja i ulovljenih ptica. Među uhapšenima je i upravnik lovišta lovačkog udruženja Golub iz Velikog Gradišta. Krivolov na guske i patke se nastavlja i pored preporuke za obustavu lova od strane Uprave za šume. Portugal je uputio žalbu Briselu koji je optužio Španiju da nagomilava nuklearni otpad blizu njihove granice, a bez procene uticaja tog otpada na životnu sredinu. Rasprava o ovoj temi traje od odluke španske vlade da odobri izgradnju depoa za nuklearni otpad u fabrici Almaraz u Španiji, oko 100 km od granice sa Portugalom. Službeni Lisabon smatra da je Madrid time prekršio direktivu Evropske unije iz 2014. godine, kojom se od država članica zahteva da imaju konsultacije oko potencijalnih međugraničnih posledica po okolinu kada je reč o javnim projektima. Prema studiji Svetske zdravstvene organizacije i Američkog instituta za kancer, globalni troškovi zdravstvene zaštite prouzrokovani oboljenjima koje izaziva pušenje iznose više od milion biliona dolara godišnje. Procenjuje se da 6 miliona ljudi godišnje umre od bolesti čiji je uzročnik pušenje. Da bi pomogla građanima da ostave cigarete, jedna švedska apoteka je pokrenula originalnu kampanju. Billboard koji počinje da kašlje svaki put kada je pušač u blizini, dakle kada oseti dim cigarete. Billboard je opremljen detektorima dima, pa je zato ovako nešto moguće. I to je samo prijateljski podsjetnik koji treba u glavi pušača da povuče okidač da je pušenje štetno po zdravlje. Naučnici su ostali u potpunom šoku nakon što je ženka morskog psa u jednom australijskom akvarijumu donela na svet mladunce, a bila je u potpunoj izolaciji bez mužjaka godinu dana. Stručnjaci kažu da su se prvi put sreli sa ovakvim slučajem kod morskih pasa. Partenogeneza nije retka pojava kod buba, vodozemaca pa i guštera, ali kod vrsta kao što je morski pas se uglavnom ne dešava. Autori studije su na jednostavan način objasnili šta se dogodilo. Ona se prilagodila uslovima i sve uradila sama. Kokoške su iznenađujuće vickaste i shvataju mnogo od onoga što se dešava oko njih. Zahvaljujući svojim kognitivnim i emocionalnim sposobnostima, mogu da se mere sa malom decom, primatima ili gavranima. U stanju su da donose logičke zaključke, da i do 3 minuta zapamte putanju lopte, raspolažu samokontrolom i empatijom, imaju svest o sopstvenom položaju u društvu. Komunikacija među kokoškama je veoma kompleksna. Raspolažu sa 24 različita glasa i imaju veliki repertoar vizualnih znakova. U stanju su da registruju vremenske intervale i da na osnovu njih projektuju događaje u budućnosti. Najvažnije čulo im je kljun, ekstremno osetljiv na ukus, miris i dodir. Povreda kljuna kokoškama nanosi veliki bol. 8 je sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Miss me, I know you miss me, I know you miss me, beloved. I know you miss me.
I 95% stanovnika Srbije ne pije dovoljno vode. Jedna od boljih i pametnijih navika je popiti čašu vode čim se probudimo. Ne hranimo se kako bi trebalo, a voće koje je na ovim prostorima i dalje dovoljno dobro, uglavnom ostavljamo da truli. O tome, ali i o štetnosti pušenja na hladnoći, govori primjer dr. Petar Borović.
Temperatura kože našeg tela kreće se oko 35, znači tela, 35 stepeni. Kad se izađe na hladno napolje, dolazi do sužavanja krvnih sudova. Međutim, ako se zapali i cigareta u nekom intervalu, onda dolazi doslovno do haosa. Za nekoliko sekundi, delića sekunde, duvan stiže do kože. Koža se brani od agresije duvanskih otrova i naglo počinje da sužava krvne sudove. Tako da, temperatura kože sa 35 stepeni u vreme pušenja, kod svih pušača, pada na 27, na 26 stepeni. U koži stane negde oko litar i nešto krvi. U tom momentu, kad zapali cigaretu, ogromna količina krvi iz kože jurne ka srcu i mozgu. Optereti srce i mozak, dolazi do skoka pritiska. E sad, zašto je to problem? Ja sam imao baš ovih dana dosta pacijenata. Desilo se te kombinacije, nagli prodor krvi ka mozgu i srcu, godinama pušenje upropaste krvne sudove, krvni sudovi postaju istanjeni, jedna mlađa žena je bila u pitanju, došlo je do pucanja krvnog suda, izliva krvi u mozak, neočekivano, niko ne zna kvalitet naših krvnih sudova, izliva krvi u mozak, bila je nekoliko dana u komi i umrla je. Neočekivano, iz navodno punog zdravlja. Znači, još jednom, duvan istovremeno oštećuje krvne sudove, smanjuje ishranu. Sa treće strane, pušači ne unose dovoljno resveratola, likopena, to su komponente iz voća i povrća koje hrane krvne sudove, to je hit u nauci, u medicini. Čuveni istraživač Sinclair sa svojim timom profesora na Harvardu objavio nedavno istraživanje o značaju tog resveratola u hrani. Ima ga u grožđu, ima ga u alkoholu, ali alkohol ne treba ga nikad uzimati pošto je štetan. E sad, ljudi, pušači najčešće ne uzimaju voće dovoljno. Pušači vole alkohol, kafu, začinjeno slano masno ili je duvan oštetio krvne sudove. To ulazimo u krug. Duvan oštećuje krvne sudove. Pušači ne uzimaju dovoljno zaštitnih materija. Istovremeno, nikotin usporava metabolizam masnoće, tako da se kod pušača masnoće i povećavaju zbog jednog složenog mehanizma, istovremeno zadržavaju se predugo u krvnim sudovima, istovremeno duvan ometa fine mehanizme krvnih sudova koji štite od ugruška, duvan poremeti sve te faktore, tako da kad zapali cigaretu, dolazi do sužavanja krvnih sudova u koži. Istovremeno, povećava nivo masnoće, blokira mehanizam zaštite i to se ponavlja sa svakom cigaretom. Kako vreme prolazi, krvni sudovi stare kod pušača ubrzano. I sada, ponavljam još jednom, pre pripaljivanja cigarete, temperatura kože 35 stepeni. Zapalio cigaretu, temperatura kože pada i na 27 i 26 stepeni. Koža trpi nemi stres, ali da bi se krvni sudovi kože vratili u normalu, kod mlađih ljudi ide od čoveka do čoveka, treba da prođe sat i po dva, tri, četiri. Međutim, vrlo brzo se prelazi u fazu kad su sudovi oštećeni, čak i kod mlađih ljudi, i oni ne mogu da se vratu normalno. Ostaju kruti, ostaju stegnuti i cirkulaciji, da bi se obnovila da se vrati na 35 stepeni, treba neka 10, 12, kod starih pušača čak i 16 i 18 sati. Koža trpi nemi stres, srce trpi stres pošto je količina krvi gurnuta ka srcu, srce se premara, dolazi do povećanja zadebljanja leve komore, nastaju problemi i zato pušači 10 puta, 12 puta češće dobijaju srčani udar, moždani udar.
Ali istina da pušači piju manje vode zato što kad zapale cigaretu to mozak registruje kao da su uzeli čašu vode?
U prvoj fazi pušenja duvan blokira fine receptore za ukus na jeziku i pušači vremenom gube taj fini osjećaj ukusa, voće im nije prijatno, bude im bljutavo i gadno i većina pušača ne uzima voće. U drugoj fazi pušenja duvan oštećuje mirisne nerve i njemu cigareta miriše. U trećoj fazi duvan blokira talamus. U talamusu je centar za žeđ i kad mozak traži vodu, on se maši za cigaretu. U četvrtoj fazi dolazi do ozbiljnog urušavanja zdravlja i tada kreću kod pušača srčani i moždani udar. bismo bili zdravi i živi, nama treba voda. Voda je glavni transporter našeg tela. Telo nema drugi transport. Znači, ako zamislimo da sa jedne strane krvni sudovi, znači arterija, s druge strane vena, između su ćelije. Kada smo nešto poručali, doći će sa arterijom do ćelija i voda će preneti da nahrani ćelije. Kada smo udahnuli kiseonik, dogodit će se isto. Kada su ćelije dobile kiseonik, hranu, vitamine, minerale, izbacit će otpadne produkte, voda će ih odneti do vene. Na našu žalost, to je vojno istraživanje, citira našu VMA koja odlično to radi, 95% ljudi u Srbiji ne unosi dovoljno vode. Koliko nam vode treba dnevno? Da bi se procesi transporta, pritiska, krvotoka u celom organizmu odvijali, idealno je, uvek to kažemo i trudnicama. Najbolje da organizmu imamo 72-3% vode, toliko ima beba kad se rodi. I sa šta se događa? U ranim jutarnjim časovima krv je najgušća. I tada treba odmah čim se probudimo piti vodu. Najviše srčanih i moždanih udara imamo ranim jutarnjim časovima. Krv je gusta. Organizam izgubio vodu preko stolice, preko pluća i preko bubrega. Zato je mokraća žute boje ujutru rano. Organizam vapi za vodom. Na našu žalost, naši sugrađani ne počinju dan sa vodom. Mada se na selima na Balkanu, i Hrvatskoj, i Srbiji, i Bosni, i Makedoniji, i Crnoj Gori, dan nekad na selu se počinjao sa slatkom i sa vodom, sa malo meda i vodom. Ta navika je izgubljena i ljudi počinju dan sa kafom. Kafa je diuretik. I sad zamislite paradoksalnu situaciju. Ko kad biste vi bili žedni, ja kažem, ajmo na slanu pršutu. Ali ja sam žedan, nema veze što si žedan, ješćemo slanu pršutu. Znači, potpuni paradoks. Organizam traži vodu. Krv je gusta, krv je viskozna. Sad se teško pumpa tu krv i umjesto da smo počeli, čim smo progledali, počeli sa vodom, mi popijemo kafu. Šoljica kafe izlučit će 7 puta više tečnosti nego što je u šolji. I danas to nastaje, i sutra to nastaje, i naravno sa šta se događa. Ako nema dovoljno vode, stvorite se ugrušak. Vi to ne znam. Daj kaficu pode, daj kaficu naveče, ja ne kažu kafa, nego deminutivu kaficu. I sa šta se dalje događa? Prema našim istraživanjima, 87% stanovnika Srbije pije kafu. Prema našim istraživanjima, oko 300.000 evra Srbija daje dnevno za kafu. U ranim jutarnjim časovima krv je gusta. Organizam srce se muči da tu gustu krv dopremi do svakog delića tela. I traži vodu. I normalno da pijemo vodu. Ljudi popiju kafu i sa šta se događa? Krv je za nijansu gušća. Da bi spasao cirkulaciju, da bi nas spasao od srčanog i moždanog udara, organizam je nateran da iz okoline krvnog suda iz tkiva izvlači vodu. I to ide tako godina. Ovaj izvlači vodu, pacijent pušač, posebno kod pušača suši se, žuto lice, nema snage, smeta mu promjena vremena, sve mu smeta, to je zbog ovoga bio je na promaj, priča glupost, u suštini organizam gubi vodu. Umjesto da ima 72%, ogromno većina ima 60%, 50%, čak oni debeli ljudi imaju 48% vode. I sad vratimo se krvnom sudu, to je ona tipična priča života. Neka naša poznanica, rođaka, majka, tetka, strina, sestra, stalno ima nizak pritisak. I stalno ide kod lekara, ja doktore, ono kad dođe proleće, vrti mi se u glavi, pašću, i ušla je u menopauzu. Znači, sad je hormone oborila. I sa šta se događa? Najednom kažem, nije mi dobro, idem kod doktora. Kaže, doktore, ma opet me muči onaj moj nizak pritisak. Doktor izmeri, čoveče, vi imate povišen pritisak. Ma koje čoveče, niste normalno. Kako povišen? 25 godina imam nizak pritisak. Šta se događa? Zbog tog oštećenja krvnih sudova, znači, cela okolina krvnog suda, ako je to u mozgu, to će biti u mozgu, ako u srcu, bit će u srcu, ako je to u jetri, bit će cel organizam pati. I sa šta se događa? Nije uzimala dovoljno vode, pušila, oštetila krvne sudove, nije uzimala voće da to smanji, resveratrol, likopen i tako dalje hrani, i dolazi do žestokih problema. Ako lekar ostavi povišen pritisak, pacijent se može šlogirati, digresija. Po pogrešnih navika, prošle godine u Srbiji se šlogiralo 33.000 ljudi. Prošle godine isto 33.000, pretprošle prije 130.000. Ono što nas strašno zabrinjava, mladi ne razmišljaju o tome, niko ih ne uči. U školi više nemate zastavno vaspitanje, nemate ni onu domaćinstvo što smo nekad imali kao deca. I oni žive kako žive, sa Coca-Colom, sa hamburgerima, sa smećem, ne unose vodu, ne unose voće, ne unose dovoljno povrće, jedu pomfrit, jedu šta stignu i sa šta se događa. Od 33.000 ljudi koji prošle godine dobilo moždani udar, 1.000 njih i nešto je mlađe od 36 godina. Prošle godine 55.000 ljudi dobilo srčani udar. Zamislite, i 33 moždani udar, to je maltene 90.000. To je jedan grad. A da su živjeli zavo 70-80%, opšte ne bi imala to, stvarao bi, zemlja bi napredovala, ovako ide u bolnicu, zašto to pričam? Po kardiovaskularnim bolestima i po cerebrovaskularnim, Srbija je pre 50-60 godina bila izuzetno zdrava nacija. Bili smo čak u Evropi na pretposljednjem mjestu, ko je srce, o čemu priča, kakav je moždani udar. To se događa u nekih staraca. Kafa, cigarete, žurba, stres, nema vremena, daj s nogu, daj mi pecivo, daj mi ono, nepravilna ishrana, dovela nas je dotle. Da smo po srčanim i moždanim udarima došli ne u Evropi, u svetu na treće mjesto. Alkohol posebno, prvi su Rusi, drugi Ukrajinci, treći Srbi. Ali mi smo genetski jedna jako zdrava nacija. Kada bi se vratili k sebi i živeli zdravo, 500-600 grama voća dnevno, 200-300 grama povrća svežeg dnevno, bez sirćeta nego sa limunovim sokom, dovoljno vode, Srbima, dobru klimu, imamo dobru hranu, imamo obilje voća, ceo svet kupuje naše voće. Pa što svet kupuje naše voće? Naše voće je kvalitetno, osunčano, imamo uslove, a naši ljudi kažu, pa ja voće ne jede, pa pored mene voće možda truli. A tu je rješenje. Prema tome, uživat ćemo da očistimo zemlju čekajući veter, da živimo zdravo, da budemo zdravi, lepi, dugovečni i onda nam niko ništa ne može.
Burning all illusion tonight. Eko. TV RTS s ponosom predstavlja. Još ti se nadam. Neverne bebe. Još se nadam. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve. Dok ne svane Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Osmi sati i 35 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. I meni je veliko zadovoljstvo što je ovog jutra u studiju Branislav Marinkov, dugogodišnji autor, voditelj, urednik ove emisije. Bane, dobro jutro.
Dobro.
Hvala ti.
Moje zadovoljstvo je još veće.
Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije otvorilo je konkurs za dodelu priznanja Zelena planeta za učinjeno dobro prirodi. Znači, mogu svi da učestvuju, mogu da pomognu. Ako neko ima svog favorita, može da se javi, da napiše predlog. Zašto bi taj pojedinac ili organizacija ili neko udruženje, društvo, zašto bi trebalo da dobiju ovo vrlo lepo priznanje. Koliko godina?
Ovo je šesta godina kako se dodeljuje.
Ali to je negde nastavak neki logičan maslinove grane i...
I zelenog lista.
I zelenog lista.
Jeste, upravo si ovaj... Zelena planeta je upravo nastala na temeljima maslinove grane, koja je trajala, ja mislim, 13 godina, a pre toga je i danas, naravno, hvala Bogu, traje i akcija Tražimo zagađivača godine, zaštitnika životne sredine, dakle zeleni list. Kao i svake godine u januaru mesecu Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za zelenu planetu. Konkurs je, ajde odmah na početku to da kažem, da posle ne zaboravimo, konkurs je otvoren do 31. marta ove godine. I kao što si rekla, odnosi se na pojedince, društva ili ustanove koji su u proteklih nekoliko godina učinili nešto dobro za prirodu. Dakle, iz tih razloga je i nastala Zelena planeta. Uglavnom većina priznanja, da ne kažem sva priznanja koje se u Srbiji dodeljuju, dodeljuju se za godinu unazad. Dakle, za ono što su učinili pojedinci ili, ajde ne nabrajam sve, u prethodnoj godini. Zelena planeta, evo, slobodno mogu da kažem, posle 6 godina, a na temeljima ovih priznanja koje smo i ti i ja pomenuli, je postalo jedno stvarno najznačajnijih priznanja u ovoj oblasti. I oni koji dobiju ovo priznanje sa ponosom mogu da ga izlože, da ga čuvaju i da budu zadovoljni što je neko primetio šta su oni učinili za životnu sredinu.
Kakav ti je utisak, Bane, pošto potreba je sve veća za zaštitom životne sredine, da li je i više onih koji to rade aktivno?
Ja mislim da. Iz kojih razloga mislim? Ovo je prvi put od kako postoji, ajde da kažem, od maslinove grane pa na ovamo do zelene planete, evo do početka 2017. godine. Prvi put za nedelju dana, kako smo uputili javni poziv, da smo dobili preko 10 ozbiljnih predloga. Nikada se to nije dogodilo. U prvoj nedelji nikad nismo dobili ni jedan predlog.
Sjajno. Pretpostavljam da je to veliko zadovoljstvo.
To je veliko zadovoljstvo i to je veliki pokazatelj. Mi imamo još 2 meseca cela do kraja ovog konkursa, što znači, ako uzmemo u obzir da smo mi od onih koji vole sve u posljednjem trenutku da urade, pretpostavljam da će i poslednje nedelje konkursa doći opet veliki broj predloga i naravno umeđu vremenu stižu i drugi predlozi. Tako da smo baš prijatno iznenađeni odzivom na ovaj naš konkurs.
Na koju adresu mogu da pošalju?
I sad imamo više. Da ćemo, ajde da kažemo, za one koji će slati poštom, to je Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, Hala Pinki, Kancelarija 305, 11.080. Zemun može da se stavi i Gradski park 2. To je sad malo komplikovanije i slušalci nisu mogli ni da zabeleže, jer to bi trajalo da... Najbolje je da nam pošaljete na naš mail zelenaplaneta1@gmail.com. Dakle, zelena planeta 1, to je kao jedna reč, sve ide zajedno malim slovima, zelenaplaneta1@gmail.com. Do 31. marta ove godine svi će biti razmotreni, naravno oni najozbiljniji koji su najbolje obrazloženi. To treba naglasiti da obavezno uz predlog poslati i obrazloženje zašto predlažete tog kandidata i molim vas nemojte zaboraviti da stavite vaš kontakt telefon i telefon onoga koga ste predložili i adresu da bismo mogli na kraju i da vas obavestimo. Jer dogodi se da nam pošalju dobre predloge bez kontakta i bez adrese. Tako da njih ne možemo da uzmemo u obzir, bili su stvarno dobri kandidati.
Vrlo je interesantan sistem žiriranja.
Jest.
Za ovu nagradu. Svake godine se članovi žirija menjaju. I koliko sam shvatila, ne zna niko ni za koga.
Tako je. Tako je. Mi imamo taj specifičan način žiriranja, odnosno glasanja u žiriju. Nijedan član žirija, prvo da kažem, 5 članova žirija, imamo 2 stalna člana i 3 promenljiva člana. Nijedan član žirija ne zna ko je osim njega u žiriju. Dakle, naš žiri se nikada ne sastaje, mi ne objavljujemo imena članova žirija do trenutka proglašenja pobednika. Dakle, na žiri se ne može uticati.
I, sve i kad bih htio žiri da utiče, ne može osim na sebe.
Da, samo na sebe može. Tako da mi materijale izaberemo, napravimo uži izbor od svih prispelih predloga, uži izbor, to sve kopiramo u 5 primeraka i poštom pošaljemo članovima žirija. Oni su dužni da u roku od 2 dana, kada prime poštu, da u roku od 2 dana pregledaju, glasaju, stave svoj glas u koverat i pošalju opet poštom, ne mailom, nego poštom. Te koverte otvaramo nedelju dana pre dodele priznanja, otvaramo ih javno, dakle može otvaranju koverata da prisustvuju svi koji su zainteresovani. Zbrajamo glasove, dakle većinom glasova proglašavamo dobitnika ovog priznanja. Mislim da je to ovako najobjektivniji mogući način glasanja i da smo sigurni da smo dobili pravog kandidata od onih koji su naravno konkurisali, što ne znači da možda nema čak i boljih i oni koji su više uradili, ali eto, pukim slučajem nisu se javili na konkurs. I naravno ne treba nikog da obeshrabri, ako ove godine nije dobio priznanje, ne znači da sljedeće godine ili neke tamo druge godine neće dobiti priznanje.
Najavili ste kao društvo od 2018. i novo priznanje za životno delo.
Tako je. To je sad kao ekskluzivna informacija, ali pošto si verovatno išla na naš sajt ili na Facebook,
saznala
si pre nego što sam ja rekao. Tako je. Mi smo odlučili da u 2018. godini uvedemo još jedno priznanje, to je priznanje za životno delo. To je jedno jako ozbiljno priznanje, takvo priznanje za životno delo u oblasti ekologije, odnosno zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine. Takvo priznanje kod nas ne postoji. A zašto ne dodeljujemo ove godine? Smatramo da je najmanje godinu dana potrebno da bi se ozbiljno pripremilo ovaj projekat i da bi se ostvario. Mi ćemo tokom ove godine nekoliko puta organizovati tribine sa ljudima koji se bave ovom problematikom, dakle našim stručnjacima iz ove oblasti i svima onima koji su zainteresovani, dakle neka vrsta javne rasprave o ovom našem predlogu. Primamo sve sugestije, dakle mi još ne znamo ni kako će se to priznanje zvati, ne znamo ni kada će se dodeljivati, znamo samo da neće 22. marta, dakle nećemo zajedno sa Zelenom planetom, ne bismo da umanjujemo značaj ni jednog ni drugog priznanja. Dakle, naći ćemo neki datum značajan za ekologiju i tog dana ćemo dodeljivati i ovo priznanje. Naravno, ovo se odnosi isključivo na pojedince, dakle ne može se predložiti radna organizacija ili društvo za životno delo, jel? Namenjeno je ljudima koji su svoj životni i radni vek posvetili gotovo ceo, jel, zaštiti životne sredine.
Bane, početkom februara je 34. rođendan emisije Čekajući vetar, o tome ćemo govoriti posle muzike.
Run wild again and again. The green road
ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2 ovoga jutra. Branislav Marinkov je u studiju drugog programa Radio Beograda, dugogodišnji autor i urednik ove emisije. Početkom februara emisija Čekajući vetar proslavlja 34. rođendan. Od te 34 godine, Bane, ti si vodio i uređivao 15 godina, a svih ostalih godina i pre toga i posle toga si tu.
Tu sam. Bio sam od prvog dana. Sa mnom u, dakle, to je bilo 83. godine, kada je pokrenuta emisija, dakle, išla je subotom emisija. Prve subote februara meseca je startovao prvi ekološki magazin Čekajući vetar. Pokrenuo ga je Dragoljub Bata Arsenijević i Bata je sedeo sa mnom u sobi u redakciji, tako da sam ja imao uvid, video šta on radi i kako radi. Priprema je trajala godinu dana za startovanje ove emisije. Bata je bio stvarno zaljubljenik u prirodu. On je poreklom sa Mokre Gore, jedno od najlepših predela Srbije. I u redakciji je dogovoreno, dakle, da se prihvati taj njegov predlog, da startuje ta emisija, ali je bilo problema sa SSRNJ, Socijalističkim savezom radnog naroda Jugoslavije i Srbije.
Eto, meni, dakle, je sad to smešno, a to sigurno naravno, tad nije bilo smešno.
Tad nije bilo smešno, jer je rečeno da nema potrebe da se pravi jedna takva emisija koja će se baviti zaštitom životne sredine, kada Komunistička partija Jugoslavije i Socijalistički savez vode računa o životnoj sredini i šta ti ja znam. I nekako Bata je uz redakcijsku pomoć, odnosno do glavnog urednika i šta ti ja znam, kolegijum, uspeo je da pokrene emisiju. Emisija je krenula i evo, hvala Bogu, 34 godine traje. Naravno, tu treba pomenuti kolegu Ljubu Vujisića, koji je takođe dugo, dugo godina bio urednik te emisije. I Bata je, nažalost, samo 6 meseci radio ovu emisiju i tragičnim slučajem je izgubio život. I kada se to dogodilo, u narednih 6-7 meseci, ne znam tačno koliko, ja sam vodio i pripremao tu emisiju privremeno, dok ne dobije stalnog novinara i voditelja. Bilo mi je teško, naravno, posle Bate, s kojim sam bio jako dobar drug, da radim tu emisiju, ali naravno posao je posao i neko je morao da uradi. Mislim da, s obzirom da smo zajedno sedili u sobi, da sam ja mnogo toga video šta on i kako radi, tako da sam uspeo nekako taj period od 5-6 meseci da se prebrodi. I tada je Ljubo Vujisić preuzeo emisiju i vodio je, ja mislim, jedno 10-11 godina uređivao i vodio tu emisiju. Emisija je u vreme Ljube Vujisića i doživjela procvat. Ljubo je bio veoma sposoban i novinar i urednik. Mnogo toga je on započeo, što sam posle toga ja prihvatio i nastavio, a posle toga i ti, naravno. Tako da sa ponosom, eto, možemo gledati na ovu emisiju, koja je do sada za svoje 34 godine imala 3 urednika, ne 4 nego 3. Bata nije bio urednik, Bata je bio voditelj. Nominalno je i u to vreme Ljuba bio urednik, ali Bata je faktički uređivao. Eto, neka nas je 4 za 34 godine. Nadam se da će tako još dugo ostati, da ćeš još dugo godina raditi ovu emisiju i unapređivati je. Naravno, svaki urednik donese nešto novo i savremenije, bolje i lepše, tako da privuče nove slušaoce, a trudi se da zadrži one prethodne.
I ovo je nekako emotivna emisija u smislu da se mi koji je radimo vezujemo za nju, ali stvarno se vezujemo.
Pa evo, ja nisam, i posle odlaska u penziju, nisam mogao da se oslobodim ekologije i životne sredine, tako da sam u ovom nevladinom sektoru, odnosno društvu stručnjaka ekoloških nauka Srbije, nastavio da se bavim onim čime sam se bavio i ovde, pa sad imamo naravno, sad to da kažem i slušalcima, iako su verovatno shvatili malo pre kad smo ti razgovarali, da imamo našu Facebook stranicu, da imamo Twitter nalog, da mogu da nas nađu i da imamo i sajt, pa mogu i tamo da nas nađu i sve što ih interesuje, mogu da vide tamo i da se obaveste i o konkursu, ali naravno i onim tribinama i svim onim što mi organizujemo tokom godine.
I veliko je i zadovoljstvo i bogatstvo, što naravno ova emisija ne bi postojala bez raznih rubrika, tema i ljudi
tako je,
sa kojima se to ispriča i koji su u stvari zaslužni što te teme postoje.
Jeste.
Tako da svima njima hvala. Ja sam za ovih nekoliko godina koliko radimo ovu emisiju upoznala neverovatne ljude iz čitave Srbije, iz regiona i nekako je lepo ti je kad znaš da ipak postoji onako jedna ozbiljna armija ljudi koja razmišlja na taj pozitivan način i na način kako sačuvati i unaprediti životnu sredinu. Na različite načine i sa raznim opasnostima i sa ovo nisu ptičice i cveće, iako mnogi tako misle da su, da je ekološka emisija, jao što je to lepo, pa tako livada, pa skaču jagnjići, kučići i mačići, nije to tako i postaje,
i to je
naravno, u stvari da bi što više bilo to,
toga,
moramo, jesno, da,
mora da se radi.
Moramo i da se mora. I da radimo i da se borimo. Tako da mnogi ljudi tu vrlo ozbiljno dolaze i u opasnost i ozbiljno rade i neshvaćeni od svojih sredina, jer jedno je Beograd i veći grad, drugo su neka manja mesta gde se ljudi suočavaju sa velikim problemima ako žele nešto da urade. Tako da svima njima hvala, baš onako od srca. Veliko, veliko hvala.
Da, mislim da si ti, pošto pratiš i našu Facebook stranicu, Twitter i ideš i na naš sajt, verovatno si videla da sam ja predložio da u nekom narednom periodu udružimo snage, ekološki magazin Čekajući veter i Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, da nastavimo sa onom akcijom koju je nekad Vetar imao, da 1. decembra da pravimo izložbe u manjim mestima Srbije. Ja ću svakako to uraditi, društvo će to uraditi, ali bih voleo da se i Radio Beograd 2, odnosno ekološki magazin, tome priključi. Značajno je po tome što se, kada se govori o HIV-u i AIDS-u, sva dešavanja se događaju u velikim gradovima, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i tako dalje i tako dalje. Ova mala mesta gde nema omladine jazasa, gde ih nema organizovanih, tamo se ne događa gotovo ništa. E, tu je bio ekološki magazin, tu će sad biti društvo stručnjaka, da uđe u taj prostor gde nema tih događanja, da napravi izložbu i vršnjačku edukaciju, to smo radili, da bi se mladi obavestili o ovoj pošasti 21. veka. Ja kažem, ako smo za ovih 13 godina, koliko sam ja to radio, ako smo spasli jedan jedini život mladog čoveka, mi smo jako mnogo uradili.
Sigurno ćemo se pridružiti. Bane, sad sam se setila da je 15. januara 2015. bilo 1500. izdanje emisije Čekajući veter. Ti si vrlo ozbiljan i organizovan i sve je kod tebe, mislim, ja se malo stidim, pošto koliko je kod tebe sve sređeno, toliko je kod mene malo razbarušeno, tako da ti si vodio računa o tome, svaka emisija, znalo se tačno koja je po redu. Ja nisam brojala, eto, zapamtila sam kad je bilo 1500. izdanje, eto, tačno pre 5 godina. Koliko nam treba još, do 2000. izdanja nam treba još jedno 5 godina, otprilike. Evo, obećavam da ću voditi računa o tome.
To se lako izračuna.
Dobro, i pomoći se, ćeš mi.
Pomoći ću ti, lako se izračuna. To si upravo, mi smo, dobro, jedno vreme smo ti i ja zajedno radili.
Ma ja sam brojala samo zato što sam znala da ti vodiš računa o tome, pa me bilo sramota da... Pa posle sam se opustila. Eto.
Pa dobro. Svako je, na početku svake emisije ja sam govorio koji je to broj. To je potpuno nevažno, ali meni je to značilo, mislim da znači i slušalcima, da znaju koliko je stara emisija, koliko je hiljada nedelja prošlo kada je emisija startovala, jer iza nas su već 1600 ili 1700 nedelja. E sada to dodajte koliko je to sati, koliko je to minuta, i koliko se dugo priprema ova emisija. Nije to doći nedeljom, sesti pred mikrofon, pa eto ti emisije. Ona se priprema svakog dana i subotom i nedeljom i praznicima i tako dalje, tako da i koliko je gostiju prošlo samo kroz ovu emisiju, koliko je akcija propraćeno, koliko je akcija ova emisija imala. To ne može ni da se izračuna više.
E pa Bane, srećan ti 34. rođendan ekološkog magazina Čekajući vetar. Kažu da ne treba to unapred da se radi, ali dobro, eto, ostalo.
Dobro, eto kad bude rođendan, eto nas čućemo se makar Hvala telefonom, da slušalcima, pre svega vernim slušalcima ove emisije, ja se nadam, slušalaca koji su malte ne od prve emisije u...
Ima.
Tako da bih voleo, eto, da ti se oni jave, da to zabeležiš, da iznesu svoje utiske o ove 34 godine i šta se to promenilo za 34 godine u Srbiji, u našoj sredini od onog trenutka kada je prvi put se čula špica, pa evo do današnjih dana.
I meni je drago što se špica nije promenila i što se mene tiče, neće se promeniti. Bane, hvala mnogo.
Hvala tebi.
Perseguiré los rastros de este afán, como busca el agua la sed, estela de tu perfume. Tu suave vendaval,
trajo ante el envión el impulso antiguo y sutil. Del eco de tu perfume
će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka u petak 27. januara u 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
...27 kostiju i 7000 nervnih završetaka na prosečno 30 cm prostora. Uglavnom, bez znanja i svesti o ovim fascinantnim činjenicama, teramo stopala da nas nose, ne pružujući im negu i pažnju kakvu zaslužuju, a često ih maltretirajući neadekvatnom obućom, prekomernom težinom i lošim položajem tela. I evo nekih statističkih podataka. Procenat deformiteta kod dece u proteklih 10 godina porastao je više od 60%. Preko 75% ljudi ima neki problem sa stopalima, a dok trčimo, pritisak na stopala pojačava se do 4 puta. Čućete Mariju Radović iz Centra za stopala Korekt.
Tek kada stopala krenu da bole, onda se mi setimo da bi nešto mogli da promenimo. To je ozbiljna stvar i to zahteva kontinuiranost, posvećenost, da prosto ljudi shvate da se kreće od malena, da je to nešto što mora da se usadi.
Mi imamo običaj da deca nasleđuju obuću, što je, pretpostavljam, loše.
Jeste, to je jako loše. Mi se trudimo da promovišemo malo prirodu. Uvek je preporuka da hodate bosi. Pritom to ne mislim na ravan, uglačan parket, mermer i slično. To je neka bezbedna površina, neka bašta gde vi znate da dete neće da se povredi, poseče, ubode na nešto. Da se stopala koriste, da se iskoristi čitav taj potencijal. Svaka ta obuća koja se nasledi je jako veliki problem. Zato što svi mi imamo, na kraju krajeva, da li ste nekad primetili svoju obuću? Obuća jako mnogo može da nam kaže o našim stopalima. Način kako gazimo, gde se opterećuje stopalo, gde se onako uvek istraši jedan deo obuće. Sve to jako nam puno govori o samim stopalima, o čitavom telu. Tako da ako dete nasledi tako već istrošenu obuću, to je onda baš ozbiljan problem za čitavu posturu.
Neverovatan je broj nervnih završetaka koji se nalaze u stopalima.
Jeste, preko 7000 na tako, da kažem, maloj, nesnatoj, mišićno-skeletnoj površini se nalazi najveća koncentracija tih nervnih završetaka na čitavom telu. I to je ozbiljan pokazatelj koliko su zaista stopala bitna za čitavo naše telo i kako je to jedna simbioza, kako je prosto to jedan medijator između nas i spoljašnje sredine. Jer stopalo reaguje na najmanje promene. Vi ako ste bosi, na primjer u šumi, vi ćete putem stopala dobiti signal da li je to kamenčić na putu, neka neravna površina, rupa ili tako nešto.
Koje sve te gobe možemo da osjećamo, a da nismo svesni da je to zbog stopala?
To može da bude i glavobolja, bol u bubrezima. To su sve neke stvari koje mi možemo da povežemo sa stopalima. Zato što stopalo je jedna mapa čovečijeg tela. Na stopalu se vide svi organi naši, su reflektovani na stopalo. Stopalo sa nekim zadebljanjima, na primjer, nama može da pokaže, to je jedini način da nam stopalo pokaže da pati, da ima neki problem. Mi na taj način, eto, masiranjem određene tačke, možemo da pokrenemo energiju u našem telu i da to bude samo isceljenje.
Mnogi ljudi osjećaju potrebu i to su usvojili, prosto imaju naviku da svako veče izmasiraju stopala i ne znajući tačno koje tačke treba da pritisnu, ali slede neki svoj osjećaj, masiraju stopala, namažu nekom kremom. Da li je to dobro ili bi trebalo ipak da se posavetuju sa stručnjakom?
Što se kaže, dodir leči. Svaki dodir je dobar, ali svakako je preporuka da to ipak radi stručno lice. Jer ipak to su ljudi koji su obučeni za rad sa prosto problematičnim stopalima. Uvek je preporuka, vi možete sami da radite na sebi i to je svakako dobro. Bolje da radite nešto nego da ne radite ništa. Ali uvek je preporuka da se rade toplo-hladne kupke. Znači onako mlaz hladne vode, pa mlaz tople vode, pa da se stopala na taj način pripreme da se malo razmrdaju. Masaža je svakako dobar izbor. Ali opet postoji tu različiti vidovi masaže, različite vrste terapija. Nije isti osjećaj kada vi sami masirate vaše stopala i kada vam neko drugi masira stopala. Osjećaj ne može da se meri. Taj terapeut koji vam radi sa stopalima prenosi svoju energiju. To jako puno znači.
Obično su žene te, ali ni muškarci mnogo ne zaostaju, prate se trendovi. Nosi se neka obuća koja je moderna. Dizajneri, pretpostavljam da nemaju znanje o tome kako bi trebalo obuća da bude udobna za stopala, a nekako imam utisak da se tu nikad ne nalazi neko ko je stručan, ko je lekar i ko će odobriti ili ne odobriti neki model. Modeli se pojavljuju na tržištu, to se kupuje ako vam se dopadne na oko i onda se trpi uglavnom.
To je ozbiljan problem koji prosto ljudi moraju sami da budu svesni, ali to je, opet se vraćamo na početak, tek kada krene da boli. Vi kada nosite tu neku nametnutu trendom obuću, trpite, ali prosto uvek granica mora da postoji. A to je već onako jedan stadijum gde se osjećaju posledice. Uvek je preporuka da ljudi vode računa o obući kako je nose. Jako puno vidimo sad i mladih sve više, mislim, nevezano da li su to gospođe, pa onako poslovni ljudi, pa štikle. Jako puno mladih ljudi ne vodi računa šta nosi. To je jako veliki problem.
Šta je, na primjer, najproblematičnije od onoga što viđate na našim ulicama?
Jako veliki je problem su štikle. Jako su veliki problem one šljampave, široke čizme koje su kao patofne kućne. To krivi noge, Bože sačuvaj. To opet kažem, polazi se iz kuće. Znači, ako su roditelji edukovani, oni će da prenesu to znanje na svoju decu. Nažalost, živim u takvom vremenu da to prosto nije prioritet.
Da li negde kod nas, verujem da ne, ali da li možda u svetu, u nekim razvijenim zemljama gde se mnogo više vodi računa, da li su lekari uključeni u modnu industriju? Znači, kada se dizajnira obuća, da završnu reč da neko ko je stručan.
Još uvek mi nismo došli do tog nivoa.
Nismo mi, ali svet.
Pa nisam sigura ni koliko svet još uvek to primenjuje. Možda postoji neki izuzetak, ali još uvek to nije tako zaživelo u toj meri koliko je bi trebalo.
A šta vi mislite o tome? Da li bi to trebalo?
Da, to svakako treba. To svakako treba, jer mislim, evo, sve vrijeme pričamo o tome koliko su stopala zaista bitna i kako je prevencija jako bitna. Kako možemo da reagujemo, da sprečimo da nastanu ozbiljni problemi. Baš sa tim, sa adekvatnom podrškom, da prestanemo da obraćamo pažnju na to kako izgledamo. Jasno je da treba da budemo pristojni i kulturni, ali bitnije je zdravlje.
Da li vas je nekad zanimao istorijat obuće? Da li je nekad više vođeno računa o tome? Prosto, da li su nekad ljudi razmišljali o tome šta je dobro za stopala, da li su imali možda bolji osjećaj u vezi sa tim i više vodili o tome računa, ili treba da smatramo da smo sad još i uznapredovali u odnosu na neka prošla vremena?
Što se tiče toga, ranije je to bilo mnogo bolje, ali ne što se tiče obuće. Ljudi su onako bili, da kažem, sirotinja. U nekim manje razvijenim zemljama vi nećete naići na toliko problema sa stopalima. Zato što ljudi nisu imali šta da nose. Kretali su se po prirodi, kretali su se po šumi, osetili su dodir trave na svojim stopalima. I nisu mnogo vodili računa o tome. I upravo je to ono što ih je održavalo, da kažem, tako zdravim. Sa pojavom obuće sve se to ozbiljno narušava. Kako odmiču godine, sve gore stanje. Nadam se da će biti bolje, da će se uključiti i lekari i stručna lica koja će edukovati ljude bar kakvu obuću treba da kupuju.
Interesantno je, pretpostavljam da mnogi o tome ne znaju ništa osim ako sami nemaju taj problem pa su prosto bili prinuđeni da saznaju, da i dijabetes ima veze sa stopalima i da ima veze sa tim kakvu obuću nosite i da i tu treba obratiti pažnju. Kao i da ishrana ima uticaja na to kakva će vam biti stopala.
Tako je, osobe sa dijabetesom, prvi neki, da kažemo onako, neka posljedica je da stopalima se vidi. Da li je to neki gubitak osjećaja, trnjenje, mora ozbiljno da se povede računa o šta se preporučuje takvim osobama, zato što oni prosto ne mogu da osete nikakve promene na stopalima zbog te polineuropatije koja se inače javlja. Tu postoji čitav jedan program specijalno namenjen za takve osobe, baš da bi se sprečile te neke dalje komplikacije. A što se tiče ishrane, ishrana svakako jako mnogo utiče. Ako stopala trpe, znači ta mala površina od 30 cm trpi čitavo telo. Sad zamislite vi osobu koja ima prekomernu kilažu. Ako takva osoba potrči za autobusom, težina se 4 puta uvećava, taj pritisak na stopala. Tako da samo ako razmislite o tome šta u stvari stopala trpe ceo život. Dajte bar nešto da im olakšamo, da se mi potrudimo.
Za čukljeve znamo, mnogi imaju problema sa njima, ali petni trn je nešto o čemu ne znamo mnogo, a mnogi se žale u poslednje vreme na neke probleme koji meni liče upravo na to. Šta je petni trn?
Petni trn je jedno stanje koje, mogu slobodno da kažem, da se javlja nakon nepravilnog hoda, nepravilne obuće, kada stopalo konstantno trpi hronične neke mikrotraume, nagnječenja, pritisak i prosto tu dolazi do nagomilavanja, da kažem onako, nekih štetnih produkata i formira se taj petni trn. Jedna izraslina na petnoj kosti koja čak u nekim stadijumima može da bude baš onako velika kao jedan zub.
Ali može da se ne vidi, ali da se prosto osjeća nešto, tegobe neke.
Može. To su jako veliki bolovi. Čak nekad osobe ne mogu ni da stanu na stopalo zbog bolova i to može kada prosto neko zna gde treba da pipne, mada najčešće osoba koja ima petni trn tačno zna gde treba da pipne. To se bukvalno oseti kao mala izbočena koštana na sredini peti.
Kako se to leči? Mora operativno, hiruški ili postoje vežbe, ulošci?
Postoje vežbe od fizikalnih procedura koje su se dobro pokazale u rešenju. Jeste to dugotrajan proces, ali rešenje postoji. Sad, da li je to shock wave terapija, terapija udarnim talasima da se razbije taj petni trn, da li je to subakvalni ultrazvuk, postoje razne tehnike kojima se potpomaže oporavak uz naravno korišćenje adekvatnih uložaka da rastereti taj deo.
Stanje kičme utiče na stopala i stopala, pretpostavljam, utiču na kičmu, sve to povezano ukoliko neko ima kifozu, skoliozu.
Stopalo reflektuje čitavo telo. Ako nama baza nije postavljena, da kažem, nivelisana kako treba, sve se to dalje reflektuje. Ako stopala nisu u fiziološkom položaju, samim tim opterećenje na koleno veće. Zatim dolazi do rotacije kolena. Rotacija potkolenica vuče rotaciju nadkolenica. Tu su nam uvek, znači, slabi glutealni mišići, istegnuti. i kičmeni stub vam je otvoren za čitav niz povreda koje mogu da se desi. Kada imate neki problem na levom stopalu, vi ga nesvesno štedite, prebacujete ostanac na desno stopalo. To hronično dovodi do promjena na čitavoj posturi. Način na koji sedite, na primjer, na poslu. Retko ko sedi ispred računara pravo. To su sve neke poluokrenute poze, pokrivljeno, podbočeno, sve to hronično dovodi do velikih promjena na posturi. Žene, način na koji sedimo, katastrofalan. Većina žena prekrsti noge, što nije dobro. Uvek se na taj način jedna noga funkcionalno izdužuje. Karlica nam nije opterećena pravilno, pada na jednu stranu. Sve to dovodi hronično do ozbiljnih posljedica na čitavom telu. Znači, prosto moramo da razmišljamo da neke stvari svesno menjamo. Kada čekamo autobus, kada stojimo u mestu u nekom redu, da se trudimo da ne prebacujemo težinu sa jedne noge na drugu, nego da uvek da raširimo stopala, da spustimo težište, da rasporedimo oslonac na oba stopala podjednako. Da se svi mi vodimo time, imali bi manji problema.
Čuli ste Mariju Radovića, Centar za stopala Korekt podsjeća na posljedice neadekvatne brige o stopalima. To su bolovi u stopalima, kolenima, karlici, kičmi, vratu, pojava grčeva, otoka, umora u nogama, bolovi u petama, prednjem delu stopala, otežan i nepravilan hod, slabija produktivnost i loše raspoloženje, ugrožena cirkulacija, nepravilan oslonac i nestabilnost pri hodu. Mislite o tome.
L'éléphant est grand et grand pas quand il marche, il fait tomber les arbres, mais en chantant qu'il va. Eh bien, quelle pagaille, mais pour vivre, il faut vivre comme ça. Je sais que la vie serait plus simple si les arbres ne cassaient pas. Mais il fait son chemin comme ça. Par les branches, moi je marche dans la nuit, les bras tout devant moi, et la lumière si douce de la lune ne tombe que sur les arbres tombés déjà. Je sais que la vie serait plus simple si moi je reste content. Mais depuis que j'ai connu l'éléphant,
pour que le sang la forêt, non. En fait, il a un cœur de velours. Mais ayant cette fringale pour la vie, il marche en cherchant ce qu'il rassasie. Je sais que la vie serait plus simple si ça c'était le fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Ici.
Ecco. TGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije, misliću o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra gost u studiju je dr. Vojislav Vasić, ornitolog. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, ja uvijek volim da dođem jutro od vas.
Hvala vam na tome. Imamo dosta tema o kojima ćemo govoriti, o pticama u ovom ledenom talasu i kod nas i malo šire. Da li mi treba nešto da radimo da im pomognemo ili bi bilo najbolje da ih ostavimo na miru? Tu je i problem sa kormoranima, mogli smo da vidimo na medijima rubrike gde se ribari žale da su im kormorani pojeli ribu i sad tu se postavlja pitanje čija je riba, kome pripada. Ribari će reći nama, mi poribljavamo, ali oni poribljavaju samo onoliko koliko su lovili. I još ima toga o čemu bismo mogli da razgovaramo. Evo da krenemo od zločestih i alavih kormorana koji pojedoše ribu ovde po Srbiji.
Pa povremeno izbije tako u medijima i na društvenim mrežama prosto jedna eksplozija mržnje prema kormoranima ili kako ih mi radije zovemo vrancima, jer su crni kao vranci. Ne znam šta da vam kažem, to neki put zvuči prosto kao neki napad mržnje koji se periodično posle vremena prođe pa se ponovo vrati kao napad malarije, kao groznica usled malarije. I simptomi su slični. Ljudi se toliko potresu zbog tih kormorana da ih nazovu zlo, a sad su počeli da ih ubijaju, što je mnogo ozbiljnije. I negde u Banatu su baš pobili dosta kormorana, uključujući ove male kormorane koji su strogo zaštićena vrsta. Tako da se tu radi o jednom klasičnom prekršaju krivičnom, zapravo uništavanja strogo zaštićenih prirodnih dobara. Međutim, nije samo stvar u tom pravnom postulatu. Vi ste lepo rekli na početku da treba razgovarati ne o kormoranima, nego o onima koji prisvajaju pravo, da budu isključivi korisnici nekog prirodnog dobra, recimo ribe ili lovci divljači, i to ne samo tih jedinki životinja, nego i prostora na kome te životinje žive. Njima je dato lovačkim i ribolovačkim udruženjima, to su nevladine organizacije, je dato da gazduju čitavim površinama, ogromnim površinama, ogromnim delovima vodotokova. I to je sve u redu dok neko drugi u ime istog građana ne kaže, pa dobro, dajte nama na uživanje i na gazdovanje, na čuvanje, i sve po zakonu, obaveza da se ništa ne naruši i ne nagradi, dajte nama isto tako da upravljamo time. I onda polude lovci i ribolovci i oni misle da su jedini na svetu, oni su dugo bili stvarno privilegovani. Moram da kažem da su oni vrlo često u sprezi sa lokalnim vlastima. I to im daje izvesnu sigurnost, a prevelika sigurnost vodi uvijek u bahatost. I ne podnose bilo kako osporavanje tog njihovog prava. Tako da je to jedan ozbiljan društveni problem, jer sad imamo vrlo jake organizacije, udruženja, to je organizacija civilnog društva, OCD, koje ističu svoja prava podjednako kao po zakonu, po ustavu, ima ista prava kao lovci ili ribolovci. Oni bi recimo da uživaju u kormoranima. Ja bih mogao sutra da osnovim udruženje ljubitelja kormorana i da vodim čitave grupe i turiste da dovodim iz inostranstva na mesta gde kormorani jedu ribu. Nije uopšte sporno. Ribolovci stalno pominju tone i tone riba koje prožderu to crno zlo, kako oni kažu. A sve to vrlo blizu nekog strašno crnog moda, da tako kažem. Oni ova udruženja za zaštitu ptica nazivaju sektama, stranim plaćenicima, peta kolona. Znate, to je već jedna iracionalna zagađenje dijaloga. Dakle, ja bi isto tako mogao da dovodim, zarađujem na kormoranima, pod uslovom da kormorani dolaze, a jedini uslov da kormorani budu na mestu gde treba je da tu bude puno ribe. Kormorani ne jedu gloginje. Ne mogu ništa drugo da jedu, samo mogu da jedu ribu. I te priče, ta preterima, ribloci uvek malo preteruju ili mnogo preteruju, ali ovo je sad ozbiljnije. Mi smo to gledali blagonaklono dosta, pa dobro, da se ribolovačke priče. Ima jedna kafana koja se zove ribolovačka priča. Ali ovo je sad, oni naručuju od lovaca da ubijaju kormorane.
A oni govore o nekim tonama ribe. Koliko može da poje, koliko mogu te ptice dnevno da poje?
Kažem, ja ću,
tu nekom ulazi u resor?
Ja ću da vam kažem, uopšte nesporno da kormorani jedu mnogo ribe. I ako imam mnogo ribe, ješće još više. Jer pogotovo sad zimi, kad im treba jako mnogo energije. Nije sporno da oni troše taj, kako ribolovci kažu, riblji fond. I treba da ga troše, jer je to potpuno jedan, to su divlje ptice, to nisu gajene ptice. To su divlje ptice koje jedu divlju ribu. Ribolovci kažu, čekajte, ali mi smo uložili u tu ribu. To je naša riba. Mi smo poribljavali te reke. I po zakonu stvarno oni su dužni da poribljavaju vode na kojima, koje su poverene na gazdovanje. Ali u zakonu piše i zašto to rade. Oni to rade da nadoknade ono što su uzeli iz ekosistema. Ekosistem mora da postoji. Jer ako sistem ne funkcioniše, onda nema ni ribe. Onda ničeg nema. Kako ribolovci poribljavaju vode na kojima gazduju? Oni ih preribljavaju. Zašto? Logično. Da bi kad god umoče štap, udicu bace da nešto izvuku. I prirodno je da je to njihova težnja. Što oni još rade? Oni izbjegavaju da ubacuju grabljive ribe. Tako u tim vodama ima manjak predatora, onih riba koji jedu druge ribe. Čim imate manjak predatora u nekom sistemu, predator dođe. Dođu kormorani, koji su najefikasniji predatori ribe. Što oni još rade, kormorani? Što su primetili ribolovci, ja ne podcenjujem njihovo zapaženje, kormoran ne ulovi svaku ribu, nego neku ranje, jer ima kukast kljun. I ta ranjena riba ne propade, kao što tvrde ribolovci, propade sa gledišta ribolova, pecaraškog ribolova, sportskog, rekreativnog ribolova. Nju pojede onaj koji je manje, onaj grabljivac koji je manje efikasan od kormorana, neka čaplja, neki galeb i tako. Tako da ceo ekosistem ima koristi od kormorana, tamo gde ima ribe viška. Šta se dešava kad dođe puno kormorana? Broj ribe se smanjuje. I kormorani, kao svaki pametan ribolovac, tamo gde se smanji količina ribe, on ode negde drugde. Ne isplati mu se da tu lovi, troši energiju na ronjenje. Ronjenje nije ni malo lako. To je jedna teška sportska disciplina. Mnogo troši energije. Oni od tamo gde je lakše. Za to vreme se riba odmori. Uspe da se obnovi. I to je zakon prirode. Nikad, pazite, kormorani su na ovoj zemlji mnogo pre ljudi. Uvijek su jeli samo ribu. I nikad, što bi rekli, i slovima nikad, kormorani nisu uništili ribu. Nigde. Jer riba je njihov život. Kad unište ribu, oni nemaju šta da jedu i oni nestaju. Tako da priroda ima regulacione mehanizme. Ne brinite se za ribu uopšte. Priroda sve zna mnogo pre nego što se ljudi pojavili. Ljudi su ti koji su počeli da kvare, da lome zube na nekim finim zupčanicima u prirodi i onda mehanizam štuca, kašlje, trokira, što bi rekli mehaničari. I zato imamo takvu stvar. Ali to ja ne mogu da ubedim jednog ribolovca. On vidi vrlo usko. Njega ne zanima ništa šire. Njega ne zanima priroda. Njega ne zanima taj, da kažem, šta će biti na toj vodi kroz 10-50 godina. Još nešto da vam kažem. Najviše, znate da ima najviše povike na kormorana na Veštačkim jezerima, naravno sad zimi. Kako izgleda na Veštačko jezero? Prvo, tu je riba zarobljena, tu je brana i ona ne može da migrira, da pronađe negde mesto gde može idealno, odnosno optimalno da prezimljava. Riba prezimljava, ne sva, ali da kažem, većina ribe prezimljava u takzvanim zimovnicima. To su skrovita mesta u nekoj gustoj vegetaciji na dnu, ispod kamenja, negde gde može sakrije od koga, od kormorana koji će da je nađu na brisanom prostoru. Kako izgleda Veštačko jezero? Nema vegetaciju. Nema priobalnu vegetaciju, nema velikih kamenova, nema šupljina. Cela dolina je, pošto su ta naša Veštačka jezera prilično stara, zasuta sedimentom, znači peskom, muljem i sitnim šljunkom, i to je ravno dno bez zaklona kao pustinje, to je brisani prostor. Tu riba nema gde da se skloni od kormorana, ali nisu krivi kormorani. Ribolovci, ako bi hteli nešto da urade, mudri ribolovci i vredni ribolovci, oni bi mogli da naprave veštačke zimovnike. Nek samo spuste i ukotve dole na dnu neko drvo sa granjem, ili nek naprave veštački kavez, ili neku platformu ispod koje će ribe moći da se zavuku, da neće moći kormoran da dođe. Vrlo lako, ali treba znanje, treba razmišljati i naravno treba čitati stručne stvari koje su drugi ljudi napisali.
A kakva je situacija sad za ptice? Ovo je ledena zima, jel mogu ptice same da se izbore sa uslovima?
Ove ptice koje su preživjele ledena doba, one mogu da prežive i ovakvu jednu osrednju zimu, ovo nije nešto strašno. I ja čujem kako ljudi kažu, nikad nije bilo ovako, pa bilo je pred nekoliko godina, pred 2-3 godine, čini mi se. Led na Dunavu i Savi i ledeni dani nisu uopšte neki eksces. Dunav se zaleđuje naročito od kako je usporen branom u Đerdapu. Taj uspor se osjeća do, ne znam, Slankamena ili već dokle. Spora voda se brže ledi. Iako je Dunav jedan, ja uvijek kažem, to je topla žila kucavica, on se poslednji ledi. Sa drugi kanali okolo i manje reke, oni se pre zalede. Zato je Dunav sabirni centar za ptice u tim ledenim danima. I mi imamo divnu priliku, Beograđani imaju divnu priliku da posmatraju stotine pa i hiljade ptica sa svojih keova. Samo da ne ponesu jedan dvogled i mogu da uživaju u mnoštvu ptica. Upravo su se pojavile neke koje su ređe kod nas, neke patke ledenjarke, zato se i zovu ledenjarke, jer te kad se zaledi, one se pojave, dolaze sa severozapada. I već dobro, klasični labudovi, onda došli su severni morski gnjurci, razne ptice. Mislim, uživanje je izaći sad na kej i gledati ptice. Međutim, kad dugo traje ili kad se potpuno zaledi, zamrzne površine vode, onda nastaje glad. Moram da kažem da ptice imaju savršenu termoregulaciju. To znači da imaju takve sisteme fiziološke koje čak je teško naučno i objasniti. Recimo, oni su bosi na ledu. Jasno nam je da su perijem dobro zaštićeni, ali kako one gole bose nogice njihove. Međutim, tu je cirkulacija krvi tako jaka da se nikad noge ne lede pticama. To je neverovatno. U početku je, kad je počeo led, onda su rekli, jao, labudovi su gotovi, oni su zaledili su im se noge i ne mogu da maknu. I bilo je puno fotografije da se vidi kako bespomoćno leže labudovi na ledu, ne mogu da maknu. A u stvari šta je? Oni su leželi na boku, na svom periju, koje je bolja izolacija, a noge su štedeli i uvukli su u to isto te mufove od perija. I ništa im nije falilo od hladnoće. Ono što je opasno za ptice u ovim ledenim danima, to je glad.
A mnogi Beograđani prave i kućice i prave, yes, stavljaju i hranu.
Yes. To je sjajno, ali ja, pošto moram da budem John Grizzalo, moram da kažem da paze kad postavljaju te hranilice, što je sjajno inače, da to ne budu hranilice za mačke koje se hrane pticama. Znači, mora se okačiti tako te hranilice da budu van, bar van lakog domašaja ovih, da kažem, uličnih, ali i otmenih mačaka koje isportače da udave ptice koje neće posle da jedu uopšte. Mačke nisu, domaće mačke nisu i ne treba da budu predatori u prirodi, oni treba da budu hranjeni kod kuće. Ali mačka ima lovački instinkt koji ne možemo i ne treba možda da im isteramo, i oni iz sporta love, sport i rekreacija, kao i ljudi u ostalom. Kaže, ja ne volim divljač, ali volim da lovim, ne volim da jedem.
To ćemo malo da pomenemo. Šta je sa ptičim gripom? Bilo je napise, bilo je upozorenja.
Jeste, jedno vreme su izlazila obaveštenja kod Ministarstva za šumarstvo, poljoprivredu i životnu sredinu. Sad nisam video skoro neko novo obaveštenje, mada najbliže Beogradu su slučajevi u Borči na jednom kanalu, tako da praktično taj ptičji grip je svuda oko nas. Srećom, za razliku od labudova, koji su posebno osetljivi, podložni oboljevanju, ne oboljevanju, nego uginjavanju od ptičjeg gripa, taj ptičji grip nije tako strašan za divlje ptice, ali je vrlo opasan za domaću živinu. Iz istog razloga kao i za labudu, zato što domaća živina imunološki homogena, genetski je homogena. Svi su, to su sojevi koji su svi u srodstvu. I ptičji grip je upravo mutirao tako da nađe ključaonicu kroz koju će da uđe u te sojeve. A isto tako i labudovi koji su u srednjem veku bili skoro istrebljeni. I cijela sadašnja populacija evropska, a izvan Evrope ove vrste labudova grbaca i nema. Dakle, svi su ti labudovi iz jednog malog matičnog jata koje je preživelo, tako da su svi genetski slični i imunološki slični, to znači su otporni na iste bolesti i podložni istim virusima.
Htela bih da prokomentarišemo i dve vesti. Ovo je sveža vest. Policije kod Velikog Gradišta privela tri osobe osumnjičene za krivolov strogo zaštićenih divljih gusaka. Oduzeto im je oružje, ulovljene ptice, naređeno je privođenje, a među uhapšenima je i upravnik lovišta lovačkog udruženja Golub iz Velikog Gradišta. Inače, krivolov na guske i patke se nastavlja i pored preporuke za obustavu lova od strane Uprave za šume. I još jedna informacija. Bogdan Srejić je, gostujući na televiziji N1, govorio i o 800.000 hektara šuma koje su po njegovom mišljenju neiskorišćene, pa je nakon toga Britansko društvo u Srbiji na svojoj stranici objavilo da se uskoro očekuju britanske investicije u lovni turizam u Srbiji, što bi moglo da izgleda kao recimo jedna velika šuma koju je Britanija kupila, da mogu lovci kad plate da dođu u šumu, love šta hoće, koliko god hoće. Pritom, zašto bi to radili u Srbiji? Zato što je to u Britaniji zabranjeno. Očigledno postoji razlog zbog čega je to zabranjeno. Nekoliko društava za zaštitu životinje, među njima Fenix, Link Plus i Risk Kanada za životinje, su uputili svoje komentare britanskom društvu u Srbiji, međutim njihovi komentari su izbrisani sa ovog sajta. Niko se povodom toga nije oglasio. Kako to vama izgleda? Inače, čitava ova priča vrlo često je neko priveden zbog krivolova, a koliko njih je koji nisu privedeni? Dakle, to društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije jako dobro zna i oni tu vrlo često su u ulozi policije, jer love one vabilice, sakrivaju se, posmatraju, gledaju.
Ovako, ovaj prvi slučaj mi je dobro poznat, ovaj iz Velikog Gradišta, i cijela ta problematika koju lovci nazivaju hajkom na lovce. Hajka na lovce se sastoji u tome što je to hajka na krivo lovce, a to je zaista hajka. U društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije su vrlo odlučni i vrlo dobro organizovani i oni imaju informacije sa terena. Imaju veliki broj članova i ne može, tako reći, ništa da se desi protiv ptica, a da se to ne sazna. I ovo društvo u Velikom Gradištu, ono je već poznato od ranije. Naravno, krivolov kao svako krivično delo, kao svaki kriminal, teško je dokazati, morate imati opipljive dokaze za to. I zato je to vrlo teško raditi sa polazištem u jednoj organizaciji civilnog društva koja nema nikakve ingerencije koje ima policija i koja se trudi da uspostavi dobre odnose sa policijom i sa inspekcijama, i gde god je bilo uspeha da su uhvaćeni krivolovci, to je bilo više zahvaljujući dobroj saradnji sa policijom, odnosno nekorumpiranom policijom lokalnom, nego što je to neki uspeh samog tog društva. Društvo može da radi samo tako što daje informacije, što upozorava. Ovo u Velikom Gradištu društvo je upozorilo lovačko društvo, lovačko udruženje u Gradištu, da se tu obavlja krivolov gusaka i da se krši preporuka da se obustavi lov za vreme ovih zimskih dana. Međutim, ne može. To je strašno. Guske je najlakše loviti upravo po snegu i ledu. One su najranjivije. I sad, to što je među uhvaćenim na delu i predsjednik lovačkog udruženja, to uopšte nije retkost. To su funkcioneri, su najaktivniji i zato ne mogu lovačka udruženja nikada se očiste od krivolovaca. Ja znam mnogo lovaca i družim se sa lovcima i znam da je većina lovaca poštena, ali oni iz nekog nezameranja i nečega su, oni gromoglasno čute ili okrenu glavu na drugu stranu. Jer, kažu, ne vredi ništa kad je glavni krivolovac predsednik lovačkog udruženja.
Pa očigledno da je došlo vreme da se nešto u tom smislu
promeni. A drugo, često su načelnici policije, komandiri stanica lovci. I lovci ne kriju da oni mnoge stvari svršavaju inače ovako preko tih lovačkog bratstva, bratstva jedinstva. I to je nešto što ne mogu ptičari da reše. To je stvar uređenja ovog društva. Ali mogu udruženje ljubitelja ptica, da ih tako nazovem, i zaštitara, može da viče i da bude glasno i da upozorava i da kaže: ako ne delujete protiv korupcije, vi ste korumpirani.
Ostalo nam je još vrlo malo vremena, minut. Zanima me šta mislite o ovoj ideji da se velika šuma proda tako strancima da mogu da love koliko hoće i šta hoće.
Moram da priznam da za taj slučaj ne znam, čuo sam ga sad od vas, ali mi liči na nešto što je dosta poznato. Mislim da od toga neće biti ništa. To su deluju mi na početku jako grandomanski i zapravo volao bi da je to scenarijo koji je na delu. Stalno se čuje tako, neko će da usreći, otkriva nešto potpuno neiskorišćeno, pa će to da proda glupim strancima po velike pare i svima će da bude bolje. Mislim da to nije realno, ali ako slučajno krene nešto tako, nemam ništa protiv da se šume iznajmljuju ili dodeljuju na neko korišćenje, ali po strogo određenim ekološkim uslovima.
Hvala vam mnogo. Meni je samo ostalo za kraj da kažem da ste i stručni saradnik udruženja Škola za opstanak, jednog sjajnog udruženja sa sjajnim seminarima, i preporučujem svima da ako budete u prilici posetite neki od ovih seminara, mnogo toga zanimljivog od različitih stručnjaka možete da čujete. Gospodine Vasiću, mnogo vam hvala.
Nema čemu, bilo mi zadovoljstvo.
Dr. Vojislav Vasić, ornitolog, bio je gost naše emisije. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.